Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Sa herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku liturgjinë e fjalës së Zotit të dielës së 22 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë. Pas pesë të dielave të kaluara, në të cilat e kemi lexuar kreun e gjashtë u ngjillit të shëngjonit, ku e dëgjuam fjalimin e Jezusit mbi bukën e jetës, Eukaristin shejte, me këtë diele i kthehemi përsëri u ngjillit të Shën Markut, i cili gjatë këtij viti të dytë kishtar është udhërrefysi ynë që përmes tregimit dhe shpjegimit na njeh me veprat, mësimet dhe figurën e Jezu Krishtit shpëtimtarit të njerëzimit. Kështu në pjesën e ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Marku, ungjilltar kemi mësimin e Jezu Krishtit mbi kultin e vërtetë ndaj Zotit. Me pak fjalë, Jezusi na tregon se në çfarë qëndron, ekziston kulti i vërtetë që njeriu duhet t'i bëjë dhe është i thirrur t'i jap Zotit. Duhet thënë se fjala kult, sipas kuptimit etimologjik, vjen nga kultivimi, ashtu si bujku që e kultivon pra e mbjell fushën dhe kujdeset për të e levron e mbjell sipas kritereve të sakta. Kulti ndaj Zotit do të thot pikrisht të mendosh, të përkujdesesh, ta kultivosh marrëdhënien drejt përse drejti me Zotin, duke ju përmbajtur orientimeve të duhura, orientimeve të vlefshme, kritereve që na vënë në lidhje të drejt për drejt me Zotin. Në pjesën ungjillore të kësaj së diele, Jezusi ndalet të dy rregullore që karakterizojnë kultin e vërtet ndaj Zotit. Në rënd të parë, kulti duhet të bëhet me zemër e jo me gojë. Pastaj duhet të jetë në përkim, pra në përputhje me vullnetin apo urdhërimet e Zotit, e jo në përputhje si pas mentalitetit shoqëror e njerëzor. Kulti ynde Zotit duhet të shpreh realitetin ton të brendshëm, aty çfarë kemi e ndjejmë në zemrën ton, sepse Zoti e shikon dhe vlerëson zemrën ton, nga e cila buron adhurimi i vërtetë, respekti, dashuria e vërtet ndaj Zotit, ndaj të afërmit dhe zbatimi i mësimeve të tia hynore në jetën tonë të përditshme. Do të thotë se feja, besimi që kemi në Zotin, pasqyrohet në gjestet dhe marrëdhëniet tona të përditshme me njerëzit, me të tjerët. Me pak fjalë dëgjues të nderuar, marrëdhënia me ligjet, rregulloret apo urdhërimet e Zotit dhe zbatimi në jetën e përditshme është tematika kryesore që trajtojnë leximet biblike të kësaj së diele. E tani së bashku ti dëgjojmë pikrisht leximet biblike, ta dëgjojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të ligjit të përtrirë. Mojsiu foli dhe tha: E tani, o Izrael, dëgjo urdhrimet dhe rregullore që po ja mësoj, që duke i kryer ato, t'jetoni dhe t'hyni e ta bëni pronë tokën që Zoti hyjetërve tuaj do t'ju jap. Mos ushtoni asgjë urdhrave që po ju jap dhe mos u mungoni asgjë. Mbani urdhrimet e Zotit hyjet tuaj që po ju jap unë, që ti mbani t'i vinin zbatim. Kjo do t'ju bëj dishëm me turt në sytë e popujve. Kur ti kenë dëgjuar të gjitha këto urdhrime, do të thonë: Ja një popull i dishëm e i kuptueshëm, ky qenë ka popull madhështor. E një mend, ku gjendet një popull tjetër aq i madhrushëm, që ti ketë hynit e veta ka shafër vetës, si kurse është pranë nesh në të gjitha kërkesat tona, Zoti hyjyn, dhe ku ka një popull tjetër ka qëtë përmendur që të ketë urdhrime regulore drejta, si që është i tërë ky ligj, që unë sot po e shtroj parasynve tuaj, fjala e Zotit.
Ata që e kanë zemrën e pastër, do të banojnë në shtëpinë e Zotit. O Zot, e kush do të guxoj të hynë në tenden tënde? Vetëm ai që jeton me nderë, që vepron me drejtësi e prej zemrës flet të vërtetën, që si shpifet kujt me fjalë, që të afërmin se dëmton, që shoku nuk e qëndëron, ai që bëkeqin e mban për asgjë, e i qmon ata që e druajnë Zotin, a i që nuk jep të holla me kamat e nuk merë rëshvet kundër të pafajshmit. Kush vepron kështu, kur e për këtë jetë nuk do të luhatet. Ata që kanë zemrën e pastër, ata do të banojnë në shtëpinë e Zotit.
Lexim prej letrës së Shën Jakobit apostull. Vlezër, çdo dhuratë e mirë dhe çdo dhuntie e përsosur është prej lartë, zbret nga ati i dritës, në cilin nuk ka ndrim asnjë ndryshimi. Ai na lindi në sajet vullnetit vet në përfjalën e vërtetës, që ne të jemi një farë fryti të parë krijesave të tija. Prandaj, flakni te çdo ndyrësi dhe çdo të keqe tjetër, e me plot butësi, pranoni fjalën e mbjellë në ju, e cila është e aftë të shpëtoj shpirtrat tuaj. Bënu zbatues të fjalës, e jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Besimi i pastër dhe i patmet para hyjit atë është ky. Kujdesi për bonjak dhe për gratë veja në vështirësitë e tyre dhe ruajtja e pastërt e vetvetes nga kjo botë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë rreth Jezusit u bashkuan farizejt dhe disa skrib që kishin ardhur nga Jeruzalemi. Ata vunë re se disa prenzënseve të Jezusit po hanin buk me duar të papastërta, do të thotë të palara. Tani farizejt dhe mbar hebrejt nuk han buk pa i lar duar deri në bryl për arsyet e dokeve të parve. Askur kthehen nga tregu, nuk kanë gjë pa u larë me parë. Janë edhe shumë gjëra tjera që i mbajnë për shkak të traditës, si larje gotash, katrovash e enesh tryezesh. Prandaj, farizejt dhe skribet e pyetën Jezusin, pse nxënësit e tu nuk i mbajnë traditat e të parve, por hanë buk me duar të papastërta. E Jezusi u përgjigji, mirë parafoli për ju o shtiracak, Izaia profet kur shkroi: Ky popull më nderon me buz, kurse zemra e tij është larg meje. I kotë është kulti që më bëjnë, kur mësojnë kinse mësim të Zotit, rregullore që i qiten njerëzit. Ju i lini pasdore urdhrimet e Zotit e i mbani traditat e njerëzve. Atëherë e thiri përsëri popullin rreth vetes dhe i tha: Më dëgjoni të gjithë dhe mbani mend. Nuk ka asgjë për jashtë njeriu që mund ta bëjë atë të papastër duke hyrë në të, por çka del nga njeriu, ajo e bën të papastër, sepse prej brendis, prej zemrës së njeriu të rrjedhin mendimet e këqija, llojet e ndryshme të frikshtisë, vjedhjet, vrasjet, kurorthyrjet, dëshira e tepruar e pasurisë, mashtrimet, shfrenia, smira, blasfemit, krenia, marzia. Të gjitha këto tekqia dalin nga brenda dhe bëjnë njeriu të papastër. Fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles e 22 gjatë vitit kishtar, ciklit e 2 si pas kalendarit të liturgjis, do të dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Në këtë të djelë të 22 gjatë vitit, leximet biblike në ndimojnë të meditojmë mbi raportin që ekziston ndërmjet njeriu dhe ligjit të Zotit, ndërmjet traditës e njerëzve dhe ligjive hyjnore. Themi qysh në fillim si ligji nuk është një barë që peshon mbi lirinë e njeriut, por është një ndim për të që të jetojë në mënyrë sa më autentike marrëdhënien e tij me Zotin dhe me të ngjashmin. Ekziston një ligj që është shkruar në zemrën e njeriut, qysh prej krijimit, që gjendet në çdo qelizë dhe gen të tij. Këtë ligj njeriu e gjen sa herë që duke shqyrtuar thellësinë e shpirtit të tij, gjen gjurmët e shpirtit të Zotit dhe jetën në intimitet me të. Ky është ligji i dashurisë që Jezusi formulon dhe përmbledh me urdhrin e tij të ri. Në thellësinë e zemrës sonë është shkruar ligji i dashurisë për Zotin dhe për të afërmin. Në leximin e parë, që është marrë nga libri i ligjit të përtërir, dhe është një pjesë e një amaneti të gjatë që Mojsiu para vdekjes i lën popullit të tij, na thuhet: "Mos u shtoni asgjë urdhrave që po ju jap dhe mos u mungoni asgjë." Mojsiu don të tërheqë vëmendjen popullit të tij mbi një tundim të madh të njeriut, arbitrariteti, për të vendosur se çfarë është mirë dhe çfarë është keq. I njëjti mëkati i Adamit dhe Evës, të cilët pretenduan të jenë si Zoti, duke shtuar apo duke hequr nga ligji i Zotit, njeriu merr nga vetja të drejtën për të interpretuar në mënyrë arbitrare dhe të papërgjegjshme fjalën e Zotit. Kështu njeriu kthehet në kriter të ligjit për vetveten. Dhe ligji funksionon sipas oreksit të njerëzit. Duke mos shtuar dhe duke mos hequr asgjë nga ligji, njeriu pranon se burimi i ligjit është Zoti dhe jo ai. Sa herë që njeriu bën të kundërtën, prish ekuilibrin e marrëdhënies Zot-njeri, krijues krijes. Duke dalë jashtë këtyre kufive, njeriu del jashtë natyrës së tij dhe duke dashur të bëhet çfarë nuk mund të jetë, thellon gjithnjë dhe më shumë hendekun e limitit të tij. Dhe Zoti kthehet në një armik të tij, e njeriu bëhet i huaj për vetveten. Përvoja e popullit të Izraelit në historinë e tij të gjatë me Zotin, si popull i zgjedhur, ka treguar se shpesh herë, duke vënë ligj mbi ligj, ose duke tejkaluar kompetencat e tij, ka tërhequr mbi vete dënimin e largimit nga Zoti dhe nga njerëzit. Shpesh herë, pasojat e mëkatit kanë qenë shkatërruese. Ligji, dhuratat, dhuntit, aftësi, talentat, vinë prej së larti, në thot Jakobi, apostull në letrën e ti. Çfarë vjen prej së larti, vjen prej atit të dritës, pra është dritë, dhe s'mund tjetë mëkat, errësirë. Dhuratat që vinë prej së larti, na shtyjnë që të dëgjojmë dhe të zbatojmë fjalën e hyjut, në mënyrë që ajo të mos mbetet vetëm fjalë shkruar në letër, apo e memorizuar, por të kthehet në jetë, në gjallëri, në praktikë. Kjo vjen vetëm nëse ligji i Zotit dëpërton në zemrën e njeriut dhe e prek atë, duke e bërë të aftë që të dashurojë. Në pjesën e Ungjillit të Markut, kundrojmë Jezusin në polemik me farisejt dhe skribët, të cilët kritikojnë nxënësit e Jezusit që nuk kryen ritualin e duhur para se të hanë bukë, dhe për këtë hynë në debat me vetë mësues. Por duke u cituar beslidhjen e vjetër, Jezusi u jep atyre një mësim të mirë mbi brendësinë dhe jashtësinë e njeriut. Duke zbatuar një sër ritualesh të jashtme, farisejt mendonin se ishin në rregull me Zotin. Këtë lloj polemike e gjejmë shpesh herë në Beslidhjen e Re. Jezusi, duke ju drejtuar fariseve, e mbyll fjalën e tij me fjalin: "Ju lini pas dore urdhrin e hyjut, e mbani traditat e njerëzve." Ligji i Perëndis mund të frymëzoj ligjet dhe traditat e njerëzve, por jo anasjelltas. Duke u ndalur në traditën e tij, njeriu bëhet shpesh herë si përfaqësor dhe nuk depërton në ligjin e Zotit. Duke absolutizuar traditën e tij, njeriu i krijon vetvetes një barrierë, një mur, që nuk e lejon të shijojë dhe të shikojë sa i mirë është Zoti. shpeshherë traditat e njerëzve dhe shpeshherë kjo ndodh edhe në ato tradita me karakter fetar, i bën njerëzit të devijojnë nga besimi autentik. Nuk është rrallë dhe kjo ndodh shpesh ndër katolikët tanë, që janë të rregull të ndjekin të martat e shnanojt, e më pas të mos vinë të dielave në kishë, e më keq akoma gjithë vitin, vetëm ndoshta për Krishtlindje apo për Pashkë. Shpesh herë ndodh që besimtarët mblidhen rreth një trupore që është vetëm një simbol dhe nuk i shkon ndërmend që në kishë është tabernakulli që ka brenda Jezusin realisht të pranishëm. E më keqja është se shpesh herë edhe vetë meshtarët nxisin këto praktika të devotshme duke lënë pas dore gjërat esenciale për të cilat na bën thirrje Ungjilli. Shpesh herë si kishë shëndrohemi në një muze arkeologjik, devocionesh, traditash, procesionesh, idesh, se sa në një kishe të gjallë që digjet nga dëshira për t'i treguar të gjithë njerëzve lajmin e mirë. Na shqetëson më shumë se si kam mbetur në harres ky apo ai person, si të botojmë këtë apo atë autor, se sa të tregojmë Jezu Krishtin. Shpeshherë jemi të lidhur më shumë me traditat tona kombëtare, kulturore, gjuhësore, se sa me Ungjillin. Mund të ketë dhe sigurisht ka shembuj të tjerë, por fjala e Zotit na fton të kthehemi tek ajo, t'i shërbejmë asaj, t'i bindemi fjalës dhe ligjit të Zotit me gjithë zemër, dhe do të shikojmë se përreth nesh gjithçka do të ndriçohet dhe do të kuptohet më mirë. Do të shikojmë se ka një zgjidhje për shumë probleme që na shqetësojnë, por edhe nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje, kjo nuk do të na rëndojë shumë, sepse kemi kapur atë që është e nevojshme, atë që është esenciale. Të kujdesemi për zemrën tonë dhe ta lëmë atë që të transformohet prej Perëndisë, e ajo të jetë burimi i mirësisë, i pastërtisë, i dashurisë, i të vërtetës, i përmbajtjes, i zgjuarësisë, i përvojtërisë, i thjeshtësisë e tjerë. O Zot, e kush do të guxojë të hyjë në tendën tënde? Vetëm ai që jeton me nder, që vepron me drejtësi, e prej zemrës flet të vërtetën. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.